Як вы лічыце, гэта нейкім чынам адаб'ецца на існаванні ачоленай ім арганізацыі?
Безумоўна, цяпер гэтым хлопцам складаней будзе адгрызаць тыя кавалачкі, дзеля якіх яны там пазбіраліся. Да чаго у выніку мы можам прыйсці ў гэтым сумесным нашым існаванні? Я не ведаю. Ну, ці сальецца, ці яшчэ больш разыдзецца. Але калі яны не будуць разумець галоўна, што ўсё тое, і часопісы, і выдавецтва, і кнігі робяцца толькі дзеля таго, каб самім жэрці і піць, калі яны не будуць разумець, што без нашых намаганняў, каб нейкім чынам сапраўды пайшла на Беларусі беларусізацыя, калі яны на гэта не будуць працаваць актыўна і знікне вось той асяродак, пра які я казаў, калі глядзеў 30 кастрычніка і усведамляў, што гэта вот і ёсць беларусы, якія размаўлялі па-беларуску, выглядалі і думалі па-беларуску. Калі вось гэта мы страцім, то тады ўсё астатняе, уключна з намі, ні для чаго. Вось гэта разуменне, калі ты літаратар, у табе павінна жыць, незалежна ад таго, за якого боку ты знаходзішся.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў прыгадывалі дзяды 30 кастрычніка 88 году. Праз 10 хвілінаў у нашым эфіры яшчэ адзін успамін удзельніцы тых падзеяў – археоліга Валянціны Вяргей. А цяпер у эфіры «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Рада Еўразвязу на паўгода прыпыніла візавыя санкцыі для шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў Беларусі, у тым ліку Александра Лукашэнкі. Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Вместо адмены санкций установить карантин на 3 года на въезд в демократические страны Европы, Соединенных Штатов Америки, чтобы предостеречь от проникновения болезни зла, о чем свидетельствуют итоги выборов.
На конт визаў паплечнікаў Лукашэнкі мяркую, што гэта слушна. Калі ізаляваць самадура ад разумных людзей, то гэта будзе шкода і для акружэння.
Міжнародны фінансавы крызіс – тэма, якую абмяркоўваюць слухачы «Свабоды».
Развалился Союз, а его непорушность гарантовали танки и пушки. Может быть, капец и укладывать, и ложить в банку. Тады за 1 000 000 купишь у Валцы только пачечку куриной бланки на бульон. Як зберегти копейку? Треба купить нерухомость, хатку, 10 соток земельки. Слухач говорил, які некалі в банку уклад загубил.
Про банковский кризис. У 1991 годзе адбылося тое самае. Нашы зберажэнні перекочавалі людзям, якія ў той час таксама ўзялі крэдыты. Панастроілі за наш кошт вакол Мінска катэджы, многа яшчэ недастроеных. Так, мяркую, грошы не прападаюць, яны перекачоўваюць у другія карманы. Ларыса, горад Мінск.
Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка разам з 5-гадовым сынам Мікалаем узяў удзел у вайсковых вучэннях «Восень 2008». Тэлефанаванне слухачоў.
5-гадовы Мікола Лукашэнка прымае справаздачы ад беларускіх генералаў. Так што ж тут дзіўнага? Беларускае вышэйшае вайсковае кіраўніцтва давно прызвычаілася да ганьбы.
Трэба вельмі быць удзячнымі Александру Григоровичу за тое, што генералы 5-гадоваму хлопчыку аддаюць чэсць.
Якое шчасце, што Лукашэнка не захапляецца конямі, а так бы вайскоўцы і ягонаму каню аддавалі гонар.
Уважаемые эксперты «Свободы», не кажется ли вам, что маленький Коля Лукашенко – это всего лишь отвлекающая мишень, а на самом деле президент готовит к передаче власти совсем другого сына? Спасибо.
На пытанне адказвае палітолаг Александр Класкоўскі.
Я б гэтае пытанне разглядаў у іншай плашчыні. Чаму ўвогуле на поўным сур'ёзе ў нас абмяркоўваюцца менавіта такія гіпотэзы, фактычна варыянты нейкай спадчыннай манархіі? Я думаю, гэта сведчыць пра тое, што ў краіне элементарна не працуюць дэмакратычныя механізмы, механізмы ратацыі ўлады.
Далей выказванні на адрас кіраўніка краіны і апазіцыі.
Лукашенко послухав, як він виступав, що треба йти в Європу. Давно треба було так робити з Європою, а не тягнути нас у багно, жили б дуже хорошо.
Борисова, слушайте, я хочу несколько слов сказать о нашей белорусской оппозиции. Почему она потеряла так авторитет среди народа? Неправильно показывала примеры, в каких странах существует демократия. То на Украине, то у Грузии. Приводят пример, что вот при Шушкевиче была демократия. Вот уже глотнули свободы. Это же явная хлусня. Кто обобрал народ, люди гробовые все, которые собирали, те отнял. И Шушкевича подняли идеальный такой примерный демократ.
Выказывание комментує старшиня товариства белорусской мовы Олег Трусов.
Я якраз був депутатом парламента, коли Шушкевич недовгий час був керівником парламенту. Той, хто дзвонив, видать, забувся, що керував країною не Шушкевич, а Кебіч. І раз Кебіча винуватий у талонах, купонах і в тим, що ми ввели свої гроші самими останніми на територію Совєтського Союзу. І тому за пусті совєтські рублі у нас вивезли всі товари. До речі, каб не Шушкевич, то б депутат Тат Лукашенко і близько б не став би куміром тих людей, які дзвонять сьогодні. Та я чи він обіцяв вернути і гробовые, і домовые, і холодильники, і телевізори, і кожному по корові купить. Ну от звертайтесь, отримайте те, що вам обіцяли.
Далі ще одне виказування на адрес опозиції.
Усім лідерам опозиції треба навчитися розмовляти з простим людом білоруським. Треба вчитися, як розмовляє наш президент. І він отримує розуміння. Представники опозиції їздили по Європі і Америці. Відмовне реагування на усі доводи, які вони робили на конт становища у Білорусі. Дід з Мінську.
Коментує один з лідерів руху за свободу Віктор Корнієнко.
Шмат чим можна погодитися. Опозиції треба вчитися розмовляти з людьми, і причому не тільки під час виборчої кампанії. Я не думаю, що у білоруських опозиціонерів вельми відрознюється мова від народу. Але що тичиться прикладу з господаром Лукашенко, не кожному легко так себе поводити з людьми. Коли сказав, треба виконувати, треба говорити тільки правду. І от тут є вельми істотне відрознювання. Що до поїздок, це була єдина можливість клопотитися у тим ліку і про країну, маючи на увазі абсолютно такі прикладні речі, як кошт візу і до реакції демократичних країн на подію в Білорусі. Вельми красомовна реакція на оцінку відбувшихся виборів. Демократичні країни не признали їх виніку.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Ділітеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. Улади Берастейщини виступили з ініціативою раз на тиждень проводить День белорусской мовы. Коментары слухачов.
Шановная Свобода, по вашему радио пошел про решение чиновников с идеологичного управления Брестского облаканкаму один раз на тиждень размовлять на белорусской мове. Это вельми доброе починание. Недаремно было бы, как до его улучшились и все остальные белорусские чиновники, починаючи директором лазни и заканчиваючи президентом.
Уважаемая Свобода, Махчима Спадар, белорусский президент, незабаве заговорить один день на тыдне в своем приемном кабинете по-белоруску. А может осчастливить нас и по белорусской телевизии, прилетевший у який-нибудь колгас. Бероссийское чиновенство без высочайшего повеления не рискнуло б позволить себе раз на тыдне промовлять народной мове по-белоруску.
Міжнародна організація «Репортери без межів» заявила про нездавальняюче становище сродку масової інформації у Білорусі. Телефонування на гэтую тему.
Рейтинг СМІ на Білорусі брало 172 країни, а які нам новини? Ми на 154-му місці, а точніше займають Кореї, може, ніякі племени, пігмеї. Раніше «Народну волю», «Борисські новини» були у Білсоюздруку, а тепер ні. Усюди владу ткнуло свою косматую руку. Як терпіть болі читати «Народну волю»?
30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі гонар дня памяці продкаў дзяды. Мітынг 30 кастрычніка 1988 году быў гвалтоўна разагнаны. Сёлетнія дзяды партыя БНФ плануе распачаць з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору ад менскага гадзіннікавага заводу. Выказванні слухачоў.
Да 20-годзя дзяды 88. Паважаныя дзейныя кіраўнікі БНФ адраджэння і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Для беларусаў дзяды адны, адна духоўная дарога да дзядоў і ў Курапаты. На дзяды у 1988 годзе беларусы ядналіся каля маскоўскіх могілак. Я ішоў тады ў адной людской плыні, стаяў на каленях з усім людам, акружаным вайскоўцамі, каб упершыню бачыць і адчуць вельмі дарагое бел-чырвона белы сцяг. У 2008 годзе на 20-й угодкі дзяды 88 адны БНФ заклікаюць людзей сабрацца ў гэты дзень каля маскоўскіх могілак. Другія, кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ, пункт збору гадзіннікавы завод. Адумайцеся, яшчэ ёсць час, годна па-беларуску ў дзень 20-годдзя сабрацца ўсім разам на гістарычным месцы, дзе ўпершыню у навейшай гісторыі Беларусі ўлада прымяніла супраць свайго народа газ і насілля. Дзяды 88 гэта гістарычная падзея агульнанацыянальнага значэння. Прафесар Мікола Савіцкі.
2 лістапада усебеларускія дзяды. Чаму б гэты дзень не адзначыць разам і апазіцыйным партыям, і грамадскім арганізацыям і рухам? А што атрымліваецца? Партыя БНФ, падтрыманая зваротам Арлова, Барадуліна, Бураўкіна, Марышкіна, аб'яўляе збор каля ўсходніх могілак і шэсця ў Курапаты. Партыя КХП БНФ аб'яўляе збор каля гадзіннікава завода і шэсця ў Курапаты. Нават дзяды не змаглі аб'яднаць 2 БНФ. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл.
Вітаю я вас, дарагія сябры. Чытаю свой верш, назва верша «Дзяды». Абрусам стол заслала маці, і ціха-ціха стала ў хаце. На стол паставіла яды, каб павячэралі дзяды. А крайчык хлеба палажыла, дастала свечку, запаліла. За стол усіх пазвала маці, і ціха-ціха было ў хаце. Так мы сядзелі і маўчалі, памерлых родных паміналі, знаёмых, блізкіх сваякоў і любых нашых тых дзядоў. Ад свечкі цені на сцяне, і вось тады здалося мне, што гэта мусіць сапраўды да нас сюды ідуць дзяды. 2 лістапада я таксама планую наведаць Курапаты. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Агляд тэлефанаванняў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Трыццатага кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар дня памяці продкаў дзяды. Першыя дзяды 30 кастрычніка 88 года былі гвалтоўна разагнаныя, прыгадывае археолог Валянціна Вяргей.
Тут просто у меня уразилась такая колькасць людей абсолютно розных, каких я не видела. В костёле, калі мы збирались, а там значную частку людей я ведала. А тут я даже не помню, с кем я была, я не могу припомнить. Отчуванне, что я вот одна была в этом натовпе, без знаёмых. Запомнила я вот эти магутные машины, водометы такие, было першыню и абсолютно. Але страху никого не было. Страху не было. Просто вот расцепка на топ уплотнился, по боках вот этого вот свиньи раскололи, народ просто начал разыходиться. Я бы даже не сказала, что это было бегство. Я помню, что я переходила там проз улицу, не очекала. Была надея некая, что это уже пошли перемены в жизни краины и особистым жизни, разумела, потому что по-новому начинаешь воспринимать все, что отбывалось, разуметь, что это могутная машина, что не за все может працовать, что нечто будет отбываться и приведет до кардинальных измен. Вот такое отчувание было. Это факт национальной истории, разумение себе как народу, для русского народа. И, может быть, разумение того, что нияк вот эти советские улады, постсоветские улады, они абсолютно не воспринимают именно то, что связано с национальными традициями, становлением народа.
Пригадывала археолог Валентина Вергей. Успаміны іншых удзельнікаў адзначэння дзядоў 30 кастрычніка 88 году вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг.